във виното е истината. Но само ако виното е истинско. Дали това е така? И кое е по-трудно? Да направиш добро вино или да намериш подходящ начин да го изпиеш както трябва?
Очаквайте разкрити тайни в месеца на виното по Дарик Радио.
Може ли да има сделка без вино? Мирише ли на Дживри новият закон за виното? Как региона може да се превърне в известна дестинация за винен туризъм?
Отговорите в месеца на виното от Дарик.
Бутилката шароеното вино да се сложи. Престиж. Културно-историческо наследство. Близки природни феномени. Легенди.
Слушайте всеки вторник. Дарик Вино Кафе.
Предаването има продуктово позициониране.
Минутка след 9 часа на 6 март. Добро утро, уважаеми слушатели. Както всеки вторник в последния месец, не само март, разбира се, а и покрай Трифон Зарезан, празника на лозарите и винарите, започнахме нашата рубрика, която всеки вторник излучваме от 9 часа, а именно Дарик Вино Кафе. В предишните издания ви представихме няколко от избите, по-точно техните собственици, които говориха много по отношение на виното. Днес в общи линии ще протече по същия начин предаването. Представям ви нашият гост. Това е съсобственика, управител и технолог на изба Златовръх, господин Пламен Петров. Здравейте, господин Петров. Добре дошъл в студиото. Първо да ви питам, как върват, вдига ли се оборота на виното в месец февруари, в март?
Ами, обикновено през януари и февруари това са месеци свързани с много празници, семейни, официални, неофициални, ежедневие на хора и все пак има един известен ръст в консумацията на вино, но не е това, което би трябвало да бъде, което бихме желали като обеми, като количества. На фона на цялата ситуация в страната, все още кризата продължава, все още населението няма добра покупателна способност, не всички хора могат да си позволят да си закупят добро вино на добра цена. Но тенденцията от една-две години, от една година, година и половина сами към лек ръст на повишение на консумацията на вино.
А кризата и недобрите финансови възможности на населението ли според вас са основните причини за това да не е такъв, какъвто искате да бъде?
Причините са много. Ако погледнем разреза на сектора през последните 10 години, пазарите, които имахме като винопроизводители на българския пазар, на международните пазари, на които сме присъствали, структурата на лозята, изоставянето на голяма част от лозята, отвеждането на тези лозя, добиването на добра качествена суровина, предполага и в един такъв негативен план един регрес последните 10 години, намаляне на лозови площи, намаляне на добив на грозди, на качествено грозди имам предвид, тъй като в момента има излишък на грозди, но има недостиг пък на добра качествена суровина, тъй като голяма част от лозята са в ръцете, се стопанисват и се собственост на дребни стопани, които не умеят да полагат необходимите и достатъчни грижи за тях. Отделно, че голяма част от предприятията им предвид големите винопроизводители си направиха собствени лозови масиви, от които добиват голяма част от суровината си и задоволяват на 80% от производствената си програма със собствено производство. По този начин някои от лозята така останаха в недобро състояние, тъй като вече гроздопроизводителите загубиха до голяма степен материалния интерес от тях. Просто не могат да си върнат разходите, които полагат за отглеждането на тези лозя. Няма вече такова търсене на грозде. Данните за последната, за 2011 година, може би още официалните данни не са излезнали, но за 2010 година в аграрния доклад на Министерството на земеделието се виждат едни цифри, които показват, че на пазара се появява един излишък от 50-60, в различните години е стигал този излишък и до 100 000 тона грозде. Това е разликата между произведеното грозде и изкупеното от регистрирани винопроизводители. Тези 50 или 60 или 80 хиляди тона в различните години, този последно 5-6 годишен период, това грозде остава в собствениците, те не могат да го реализират или ако го реализират, част от него не го реализират на добра цена, на която те могат да си покрият производствените разходи, да остане нещо за тях като печалба, но все пак пазара определя всички тези неща, не може да се въздейства върху, да кажем, изкупна цена или пък някаква регулация да се наложи по отношение на изкупуване на гроздето. И този излишък на грозде все пак остава в собствениците, които по някакъв начин се мъчат да си върнат част от вложените средства, произвеждат вино, било за собствена консумация, някои дори и го продават. Аз до някъде ги оправдавам тези хора, тъй като все пак това е продукт, който е произведен, той е сезонен, той не трае, не може да бъде съхраняван във времето, трябва веднага да бъде преработен, говорим за винените сорти особено. И те, освен да се превърнат във вино и в ракия, друго предназначение нямат. Може би, тъй като и част от пазарите ни паднаха, износа не е толкова голям вече, какъвто беше предишни години, вътрешната консумация тя е една определена като количество и този излишък все пак тежи до някъде на пазара. И най-вече на дори на самите собствениците в тежи са и тежи на пазара на останалите регистрирани винопроизводители. Но за сега това е положението, няма как да се регулират нещата. Държавата просто е, макар и с закони нови, които правят и наредби, така нататък, но тази регулация оставя на самия пазар, без държавно участие.
Казахте много неща, изчерпателен бяхте. Имате ли какво добавите към по въпроса за моментното състояние на винопроизводителите?
Ами в момента, специално в нашия район, тук в нашия Пловдивски район и в така наречения район на Южен Централен, са съсредоточени около 33-35% от лозовите насаждения на България. До голяма степен те се рекултират, което означава, че те си обработват, полагат се добри грижи на добри стопани от техните собственици. Добива се качествено грозде, което предполага и производство на добро и качествено вино. Говорим като качество, като органолептика, не като категория вино, защото те са разделени, нали, в такива категории. Защитено наименование за происход, географско наименование. Може би има голям интерес от тези гроздопроизводители. Може би те трябва да се обединят в така наречените организации на производители, за да могат с общи усилия да снижат малко производствените разходи, да бъдат по-конкурентни на пазара, или пък да затворят цикъл, да си направят група от гроздопроизводители, да си направят собствена изба, да затворят производството, да могат и те да се легализират, да излезнат на пазара и да се реализират продукцията съвсем спокойно.
Някои от вашите колеги, които бяха наши гости в предишните седмици, споделиха своето мнение, че в България като че ли не се използват максимално регионите за отглеждане на най-благоприятния в тях сорт. Вие съгласен ли сте с това нещо?
Ако говорим като региони, като административна, административна мярка, България в момента има две регионални вина. Едното е в Северна България, така нареченото вино, Дунавска равнина, и Южна България попада като регионално вино с наименование Тракийска низина. Може би на времето трябваше, когато се подготвяха пред съединителните документи за Европейския съюз, тогава ще действаща комисия по качествени вина, може би трябваше малко по-сериозно да погледне на тези неща и да обособи няколко региона за производството на така наречени все още по нови, по стария закон регионални вина, или за вина с защитено географско указание. Например, една Гърция има около 30-33 регионални вина, а ние останахме само с две. Северна и Южна България. Според мен това беше до голяма степен лобиране на големи предприятия, да могат техните шарпани да кръстосват страната от Черноморието до Мелник, да, и обратно, и да си подбират най-доброто грозди, което им трябва за техните производствени
програми. Това според вас може ли да се реши и да се промени?
Вече е късно. Вече е късно, тъй като всички тези наши качествени вина, регионални вина, всичко това е вече с... Качествата се утвърждават с такта и с заповед на министъра на земеделието, но те вече са вписани като такива в Европейския съюз. Би могло да се промени, е много трудно. Значи тогава трябваше още в периода 2004, 2005, 2006, преди присъединяването на България към Европейския съюз, тези неща трябваше да бъдат урегулирани. Мога да ви дам за пример, купувачи на големи английски и западни търговски вириги, които идваха всяка година да си правят селекция за техните вириги от пловдивски вина, ми те разпознаваха кабенето на Ямбол, примерно те го различаваха от кабенето на Пловдив, отделно различаваха кабенето или мерлото на Поморие, отделно горчивката на Свищов кабенето, което е уникално. Те самите дегустатори просто, когато опитваха вината, те ги идентифицираха. Сега с това движение на грозди, с това унифициране на консумативи, дрожди, ензими, препарати, добавки за провеждане на правилна технологична ферментация, състарението в бъчви, френски, американски, български, вече нашите вина замирисаха еднакви и станаха.
От това сигурно сгуби износа.
Това губи имиджа на България.
Да. Господин Петров, да преминем сега към гроздопроизводителите. тези, които правят домашно вино, първо за тях ще ви попитам. Може ли домашното вино да се нарече черен пазар, така както го определи миналата или по-миналата седмица Плайн Моло в нашия ефир? И има ли според вас политическа воля за това да спре да се продава и изнася така нареченото второ вино с етикет на българските производители?
Според сега действащия закон и според текстовите на законопроекта за нов закон за виното, който вече мина на първо четене в парламента, предстои второ четене, всеки регистриран гроздопроизводител в България има право да преработи за собствена консумация до 1 тон грозди, да произведе вино и съответно ракия. Но предположение, че има много гроздопроизводители, които стопанисват от порядъка на 4, 5 до 10 декара лозя, те произвеждат повече грозди, които те не могат да продадат на свободния пазар, не могат да го продадат на пазара, няма кой да им го купи, по причините, които изредихме преди малко, те са принудени да го преработят в домашни условия. Значи законът им позволява от 1 тон грозди там да си добият примерно 600 литра вино, 30 литра ракия, на която да платят таксис на половин ставка. На останалото вино, което те произвеждат, те са принудени просто да могат да си възвърнат средствата, които са дали по обработване на гроздите, както споменахме, да го продадат по една или друга форма. Това наистина, както казах, не тежи на пазара. Може би силно изказването на господин Молов, че това е черен пазар, сива икономика, тъй като има много по-големи играчи на този черен пазар, които тежат много с много по-голяма степен на пазара, говоря в други браншове и нанасят много по-големи финансови вреди или пропуснати ползи за държавата. Малко силно изказване, но наистина, че би трябвало да се помисли в тази насока. Затова съм си позволил тук в студиото, съм поканил един от гроздопроизводителите от района на Асеновград, който е регистриран в камерата, отглежда около 10-15 декара собствени лозя, подчертавам собствени лозя.
Да представим на слушателите господин Атанас Ташев. Александър, извинявайте, Ташев.
Здравейте.
Вече го представихте, господин Петров. Какво искате да...
Просто искам той да сподели от собствен опит какви трудности, тъй като той е човек, който има емоция, има виждане по отношение на отглеждане на лозята, даже си е така отделил е време да завърши един курс на обучение по лозарство, по винарство, има дори документ от земеделска, от занаятчийската камера в Пловдив като майстор винар. И би желал да затвори цикъл, да продължи да се занимава по-нататък и с вино производство, да развива да кощети и дори някакъв малък туризъм, семейен бизнес да се формира по този начин. Но има, вижда, юридически пречки, които за сега не му позволяват, както и на много останали хора с неговата съдба.
Добро утро на всички слушатели, специално на гроздопроизводителите от региона. С две думи искам да кажа, просто да разясня няколко неща, тъй като времето е не много. Проблемът с, както каза господин Петров, и ви задахте въпроса за черен пазар, сива икономика, просто е обидно за всички гроздопроизводители. От няколко години се опитвам с съмишленици и хора от гилдията на лозарите да намерим нашата форма за производството на тая продукция, която ние не можем да реализираме. И тъй като и града, от който съм, Асеновград, е стара крепост на виното, и там си имало на времето около 150 изви, които вече не съществуват, повечето от тях, разбира се, но града е закърмен с винопроизводството. И точно тези малки винарски изви, за съжаление, като ги няма и като минава този преход през комунизма, са изчезнали, са загубили традициите за производството на вино. С моите смишленици, както ви казах и от гилдията, и с мои приятели от чужбина, успяхме да намерим точния аналог, който почти също всички държави европейски, където се прави вино, по-точно австрийския закон. Направихме превод на закона и преди месец някъде го предавахме на депутат от ГЕРБ, който го внесе в земеделската комисия в парламента, за да, като пример по какъвто начин точно тези хора, които стоят по улиците си, пластмасови шета и стои грозно и нехигиенично дори, да им бъде дадено правилото да имат, да знаят как да процедират да се регистрират и да имат правото да го произведат, което е истово право в Европа за земеделците да си преработят продукцията. И този закон в момента е даден в парламентарната група на ГЕРБ. Надяваме се с второто четене да има внесени някакви промени. Значи ние си виждаме гроздопроизводителите, за да могат да го преработят и предлагат виното. Това е, може би, най-добрият начин ще бъде в винения туризъм, както го правят хората по целия свят. И те имат право да преработят и продадат само своята продукция от грозди. Нали? Те нямат право да закупуват от други лозари и да преработват. Но те е доста дълга темата за момента, за да могат да кажа всичко на тези, които ги интересуват. Може би няколко се заинтересува, може да се обади в Занаятчийската камара в Пловдив за повече информация.
Може да кажете дали според вас така вътрешно нещо ви кара да се съмнявате, че тези корекции ще бъдат приети?
Съмнение винаги може да има, защото се излиза и се толерират само по-големите вече съществуващи фирми. Говори се за домашното вино като един едва ли не вреден продукт или нещо, което едва ли не се отрови някой. Няма такова нещо. Домашните вина са, както е, това е приоритета на майстора при занаятчиите, че не е важно само да имаш познанието, а трябва да имаш старанието и желанието да го направиш. Така че мисля, че се злоупотребява и с лошите думи, които се казват от тези хора, но най-напред те трябва да имат закон, правила, изисквания, как да бъде, какво трябва да направят, какви им стекти задължения, докъде имат право, но да е регламентирано в закона, не като да се променя закона, а като добавка към този закон, както го имат и австрийците, и германците, и италианци, португалци и така нататък.
Само мога да вметна, ако позволите, това е изказване на господин Малов, той в качеството си на председател на Национална лозаро-винарска камара, как той защитава интересите на такива гроздопроизводители. По какъв начин той лично, за да отправя такива думи към тях, че те са в сивия сектор, черна икономика, той какво е направил респективно като председател на Национална лозаро-винарска камера, не само винарска камера, и лозарска, подчертавам, какви мерки предприема той за уреждането въпроса на тези стотици хиляди, може би, хора със същата съдба. Да,
същия въпрос му се задава не за първи път на господин Мулов. Господин Петров, вие да кажете с няколко думи да изкоментирате промените в новия закон за виното. Може ли да се каже, че той е адаптиран към европейското законодателство и отваря вратите на българското вино към Европа?
Значи, и сега действащия закон, който влезе в сила през 2000 година, той беше така наречен рамков закон. Към него имаше поднормативна уредба, около 16-18 наредби, които бяха издадени в последствие. Те дори до голяма степен бяха и хармонизирани с европейски регламенти, с оглед предстоящо влизане в кандидатстване и влизане в Европейския съюз. Наистина, че междувременно за този 10 годишен период доста европейски регламенти бяха променени, промениха се доста неща в Европа, в частност и в България. Това наложи да се напише направо нов закон, тъй като стария закон трябваше да претърпи много промени. Има доста пропуски, доста неточности в сегашния текст, който видяхме, който беше подложен на приемане от парламента. Но един закон, дали е добър или лош, се вижда чак когато започне да работи, когато започне да действа. Сега аз имам доста забележки към някои текстове, които представих на организирана среща в Марково тук преди известно време под егидата на ГЕРБ с представители на Националната лозаро-винарска камера, с представител на Изпълнителна агенция по лозя и вино. Там си представили нашите забележки, да ги вземат предвид и да се коригират някои текстове.
Уважаеми слушатели, продължава Дарик Вино Кафе. Припомням ви кои са нашите гости, с които си говорихме. Господин Пламен Петров, съсобственик, управител и технолог на виноизба Злато Връх, както и регистрираният производител от Асеновград, господин Александър Ташев, който ни разказа в края на разговора преди новините за един интересен персонаж, Чорбаджака от Асеновград, който си е заслужил да му бъде издигнат бюст паметник ли, господин Ташев? Да. биоспаметник, но повече подробности за Чорбаджака ще ни разкаже Симо Кочовски, който е от инициативния комитет в Асеновград за издигане на въпросния паметник. Трябва да ни чува на пряката телефонна линия господин Кочовски. Така ли е? Добро утро.
Здравейте.
От вас очакваме да ни кажете някои по-любопитни неща за Чорбаджака и защо заслужава той паметник в Асеновград. И къде ще бъде поставен този паметник?
Да, да, ще ви разкажа. Преди всичко искам да благодаря на предоставената ми възможност на Дарик Радио да разясня нашата идея, която от известно време не е обзела и твърдо сме решили да изведем до край. Какво мога да кажа за Чорбаджака? Името на Чорбаджака е емблематично за града ни, защото няма друг, който с такава любов да е възсвят в песен. Народа може да го накараш да ръкопляска, може да го накараш да излезе манифестация, но да направи песен, да пее песен, това вече идва отвътре. Това е едно неоспоримо признание. Независимо, че има и други в града, които са съизмерими с неговото дело, народа ни с разум и с повече чувства го достил с тази обич. И ако Дряново си има колифичето, ако Гавро Рачо Ковача, то нашата гордост е прославила града ни и България. Този винар, който не е замесен нито в политически борби, живял е скромно и богоугодно. Този човек ние може да сравним с Дон Перинон, слепият бенедиктински монах, който се смята за първо откривател на шампанското. На него принадлежат думите «Аз пих звезди». Независимо, че със съвременните средства за информация в Уикипедията, в интернет се появиха някои не съвсем радости, не съвсем съвпадащи с до сега известната версия за Дон Перинон, които малко помърчават славата му. Той е първият, който е създал шампанското, той е олицетворение на Франция и ние, зависимо от това, сме след него и се сравняваме. По-нататък как се развиха нещата? Ние обявихме нашето намерение да работим за паметника, който ще бъде израз на почет, преклонение към цялата винарска гилдия, прославила града ни в миналото и дава много за материалния и духовния просперитет. Жълтиците, които
само искам
са давани...
Да, искам да ви попитам, господин Кочовски, за, в кое време е живял Чорбаджак? Кои години?
Той е роден 1886 в Асеновград. Има образование трети клас. Баща му е бил винар и е починал на 72 години 58 година. И е погребан при операция, починал в София и там е погребан. Този човек може е живо потвърждение на една голяма мисъл на Ницше. Всички пътища имат върхове на величие. Аз го сравня като голям винар, мога да го сравня с големия велик полицай Никола Гешев, който също не е имал семейство и личен живот и са били отдали на кариерата си, на службата, служба на идеята, която ги е цял живот не ги е напускала. Да се върнем пак към нашия...
Искам само да... Тъй като нямаме много време, на мен ми е много интересно да слушам, да. Но искам само да кажете докъде е стигнала изработката на паметника и кога може да, да бъде... Да, да. Очакваме да го
писа. Пратихме писма до наследници, не ни отговорихме, намерихме скулптор, изработи главата, направихме, маркирам само телеграмно, направихме автентичния образ, корекции имаше... Общинския съвет, кмета запознахме, съгласувахме. Направо на темата къде е? Ще се намира на Бачковския път в Асеновград, близо до генерал Дандевил и параклиса Свети Неделя и така ще оформим един духовно-културно-исторически ансамбъл. Мястото е лесно достъпно и се намира на пътя за Пампорово, Бачково, бъдеще и за Гърция и ще прибави още една забележителност към другите паметници в града.
Добре.
След като празника на града ни е Трифон Зарезан и има хубава и харесвана песен за Асеновградския маврут, паметникът ще бъде черешката на тортата.
Добре, благодаря господин Кочовски за това участие. Много сладкодумен.
Значи се изработва от скулптора Атанас Карадечев от Пловдив и сме избрали един абсолютен професионалист за това нещо.
Само не можа господин Кочовски, мисля, че не каза кога ще бъде открит паметника. Има ли горе-долу ориентировачно?
Значи, все пак сме зависими от други фактори и нашето желание, ако успеем за празника на града, това е около 24-5 май.
Добре, само да кажем на слушателите, че набираме сега Тони Симичева. Добър ден, госпожо Симиджиева, вие ли сте?
Добър ден.
Директно в ефира на Дарик Радио. Влизаме малко нестандартно, действаме тази сутрин. Не веднъж наш събеседник сте била вие. По какви ли не теми, политически, ресторантьорски и така нататък. Сега обаче ще си говорим за вино с вас, като председател на регионалната занаятчийска камара в Пловдив. Имаме и конкретен въпрос тук през господин Ташев. Ви го задаваме. Доколкото знаем, има във вашата камара майстори за,
да,
на виното. Има ли форма в закона, която да урежда точно тяхната работа и нещата, с които се занимават?
В РЗК Пловдив има 1750 члена, 121 занаят. Един от тези занаяти е изработката на вино в домашни условия. Закона е, нашия закон е заимстван, закона за занаятите е заимстван от германския. Германското правителство финансира създаването на нашите камари, което е гаранция и доказателство, че така просто се практикува и се работи в цяла Европа. В цяла Европа, в ресторантите, в менюто съществува домашното наливно вино. В България в момента имат възможност нашите майстори да произведат вино в домашни условия, но само за собствена консумация. Съгласете се, че ако човек е болен, ако не иска да се алкохолизира, нали, няма как това количество да го изпие. И така както човека, който на пазара си продава марулата, лука, репичките, така би трябвало да има възможност малкият производител на такова вино да може да си го продаде. Така е в Виена, така е в Париж, но и така е също във всички европейски държави. Нашите майстори имат майсторски свидетелства, които са валидни в цяла Европа. Ако те със своето майсторско свидетелство отидат в Германия, ако отидат в Австрия, те могат да произвеждат такова вино в домашни условия, ако са собственици на такива лозя, разбира се, и могат да си го продават на свободния пазар. В България обаче това не е възможно. Ако те искат да продадат вино, което им е останало и не могат да го изконсумират за годината, те трябва да бъдат третирани като най-мощните винпроми в България.
Да, госпожо Симичева, извинявайте, че ще ви прекъсна, но тъй като и нямаме много време, аз от всичко, което просто, това е едно от, мисля, четвърто или пето издание на нашата рубрика посветена на виното, всички хора, които са минали от тук, в общи линии казвате едно и също нещо. Аз лично си формирам мнение, че държавата умишлено спира заради интересите на големи производители.
Да, разбира се.
Има ли някаква друга възможност за това нещо?
Значи ние сме набелязали няколко мерки, нали, в тая връзка. Ето, първо, медийно трябва да бъдат коментирани нещата. Другото нещо, което за Занаятчийска камара Пловдив подготвя в момента, е писмо до всички български и европейски наши депутати с текст, нали, в който настояваме в промяната на закона, който се готви в момента, да влезе този текст. Текстът е изцяло приписан от австрийския закон. И просто не е необходимо да се измисляме нещо ново, то е много кратичко и много ясно. В момента правим и една поредица от срещи с кмета, днеска сме на среща с председател на Общинския съвет, в четвъртък ще бъдем на среща с областния на град Пловдив. Така че правим една поредица от срещи, където освен всички други искания, ще застъпим и тази тема.
Добре.
Искаме нашите майстори да имат възможност да си продават излишъка от виното, не е необходимо да си изпиват цялото количество, а да могат да си продават дребните количества.
Добре, много ви благодаря за това включване в нашата програма. Две минутки, господа, имаме за някакви заключителни думи. Вие втората част почти нищо не казахте. Както искате, каквото искате, кажете. Аз само едно въпрос, че възможно ли е, ако не минат тези промени в закона за по-малките производители, какъвто е господин Ташев, да се стигне до някакъв протест, такъв, тъй като всички сте на едно мнение от едната страна на барикадата.
Значи аз с две думи само искам да кажа, че ако пак го казвам, между другото ще вмъкна една среща с Пауло Пиера, това е един технолог и юрист от Италия, който участва в изграждането на закона за виното в Европа. че с агенцията за малки и средни предприятия той имаше лекции преди 3-4 години в Наутела тук. И аз успех да разговарям с него за няколко минути. Значи няма две мнения в Европа. Земеделица, независимо само за гроздето, той като е по-специален продукт, който произвежда някаква даденост, земеделие се занимава, произвежда продукти, той има право по закон, истово право да го преработи и да го продаде. Значи това даването, ние ти даваме това да го направиш, ние ти даваме толкова да направиш. Това са неща, които в някакви рамки да, но категорично за собствена консумация това са пълни глупости.
Господин Петров.
Преди 2-3 години се оказа, че България е единствената страна членка на Европейския съюз, в която ни беше регламентирано това, че земеделският производител да излиза до крайен потребител със собствена продукция. Излязнаха една-две наредби, в които обаче виното не беше включено, например, за сирена, меса и така нататък, но при много тежки условия. Например, ако Байван иска да си продаде прасето, трябва да го заколи в лицензирана кладница, ако иска да го пакетира в лицензирано предприятие, да го пакетира и така нататък, и накрая на Байван ще му останат само ушите и опашката от прасето. Виното го няма в тая част. Не знам как мислят нашите политици за бъдеще какво да правят, но тази тенденция към засилване на този така наречен излишък на грозди на свободния пазар ще продължава да задълбочава конфронтацията и ще продължава да тежи върху тези хора. Дано да се намери политическо решение, някакво и малко разум. Използвам случая на Трифон Заризан на празника на Лозар и Винара. В президентството имаше дегустация на български вина и президента Плевнелиев приветствам тази негова инициатива, който каза, че за бъдеще би желал, ако се провеждат мероприятия в нашите посолства в Европа или по целия свят, консулски отдели и посолства, там задължително да присъстват български напитки само, изключително български напитки. По този начин това ще подпомогне за рекламата на нашата продукция в други страни, както и в Европа, така и в трети страни и по целия свят.
Добре, благодаря ви за това участие. Според мен е нарисувана посоката, в която трябва да вземат решението политиците, дали ще го направят. Предстои да видим съвсем скоро. Още веднъж наши гости бяха съсобственикът, управител и технолог на винарска изба Златовръх, господин Пламен Петров, и гроздопроизводителят от Асеновград, господин Александър Ташев. Останете с програмата на Дарик Радио. Благодарим ви, че бяхте с нас. Хубав вторник, дами и господа.